Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In Germania origo bacterii letalis quod digitur ehec vehementer queritur nam epidemia quae in primis germanos vexat inter pessimas huius bacterii contagiones in mundo habetur. Jam circiter triamilia hominum intoxicatione alimentaria ex hoc bacterio orta infecti sunt viginti quinque perierunt. Infectiones quidem in tredecim terris jam occurrerunt, sed casus mortis uno excepto in Germania fuerunt. Nemo ad hoc scit ubi epidemia orta sit, et quomodo bacterium in cibum transierit. Cholera primum suspiciebantur, nam morbo affecti rettulerunt, secu cumeres, lycopersica, acetari aquae, comedisse. De inde origo bacterii in germinibus soie esse credebatur, quae in Germania septentrionali coluntur, sed ne illaquidem suspicio investigationibus accuratioribus confirmata est. Commercio holerum propter timorem consumptorum deficiente, cultores maxima damnace perunt, ad ques argienda, a commissione europea auxilium expectatur. Ex libris rationum commissionis europee apparet presidem José Manuel Barroso, cum adiutoribus suis, luxuriose vivendo multas miliones dissipavisse. Magne pecunie consumpte sunt in aeroplana privata, potiones exquisitas, ferias cum familiaribus in litoribus longinquis celebratas, convivia et deversoria luxuosa, dona carissima. In rationes commissionis inquisivit, societas internationalis, diurnalismi investigativi. Eodem tempore quo unio europea cum dispensatione economica laborat, commissio summas ingentes a tributariis collectas in talem vitae modum consumit, de quo cives ne somnia requidem possunt. Commissio europea ex viginti septem commissariis et circiter duobus milibus septingentis officialibus constat. Omnem pecuniam illi prestant tributarii unionis. In fossis Africae Australis profunditate 1300 metrorum invente sunt due species vermium ex quibus una ignota erat. Huc usque creditum est tantum bacteria unicellularia in tanta profunditate subterra vivere posse, nam antea propter inopiam oxygeni tales conditiones multicellularibus impossibiles habebantur. Cygnus canorus avis finnorum nationalis ante sexaginta annos haud procul aberat quin extingveretur quia tum vulgo a venatoribus petebatur. Postea autem vetita venatione instagnis remotioribus paludibus lacubusque totius fere finnie per vulgatus est. Hodie a quinque milibus ad septem milia parium nidificantium esse estimantur. Aliquot ante decennis tantum mille quingenta fuerunt. Cygnus canorus inimicos naturales non habet et territorium suum fortiter defendit. Ex propinquitate nidi omnes alias aves nidificantes expellit ut anates anseres aliasque aquatiles. Inter nidificationem territorium suum propemodum solus cum conjuge possidet. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus pro fidelitate eorum gratias agimus et valedicimus.